Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-cocktail lingwistiku jistudja r-relazzjonijiet bejn il-lingwa u l-kultura u jħaddan fih studju interdisciplinarju ta' kif il-lingwa issawwar il-komunikazzjoni. Taġen l-identità soċjali, t-organizza t-wemminu l-ideoloġiji kulturali u t-izviluppa rappresentazzjoni kulturali għall-ambjent soċjali u naturali tal-gżejjer Maltin. It-temi ta' dan il-cocktail jinkludu fost oħrajn deskrizzjonijiet grammatiċi, tiftix etimoloġiku, narrazzjoni tal-ġrajiet wara l-kliem, eżami tal-elementi istituzzjonalizzati, klassifikazzjonijiet semantiċi u influenzi fuq il-lingwa. Il-cocktail lingwistiku huwa għalhekk sensiela ta' programmi imħawrin b'tarif interessanti fuq il-Malti, l-sin qadim li għadu ħaj u qawwi f'millenju ġdid. Ħanibda bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Aħna namlu differenza bejn bata u sofra.
Ara Sulejn, ħafna drabi dawn il-verbi jitpartu ma' xulxin fis-sens letterali tagħhom. Pereżempju aħna ngħidu Kristu bata ħafna jonkella Kristu sofra ħafna dekha fir-reliġjon, pereżempju fil-futbol imbagħad insibu t-tim bata telfa kbira jew sofra telfa kbira. Tifhem? Fil-ħajja ġenerali ngħidu bata wisq f'ħajtu, sofra wisq f'ħajtu, it-tnejn terhom qed
jitpartu daw.
Pereżempju ħajja partikolari wkoll. Kellu jbat il-konsegwenzi, kellu jsofri il-konsegwenzi. Mela, hawnhekk għandna fil-ħajja komuni tagħna, sewa fil-taħdit komuni ordinarju, dawna ma tantx nagħmlu differenza. Imma din li għadni kemm għad mhijiex eżatt lanqas, mhijiex vera, għaliex hemm l-idjoma li kultant tagħżel. Issa nispjega fuq l-idjoma ma tittejċ ħaġa inti.
Iva, jiena għalija forsi d-distinzjoni li nagħmel bejniethom li sofra inti hija iktar saħħa, iktar tadbatija.
Xi ħaġa fiżika.
Fiżika.
Iva, ġeneralment hekk qiegħda wkoll. U baqata tista' dbati inti anka psikologikament. Però jkun hemm min ħallatom ukoll. Dik id-distinzjoni hija importanti li qed tgħid inti għaliex tinsiex li l-lingwa wkoll tagħmel mal-perċezzjoni il-mod kif inħarsu lejn l-oġġett aħna. Qed niftehmu? Imma jiena semmejt l-idjoma. Allura hawnhekk meta tidħol l-idjoma tidħol id-drawa. Għaliex id-drawa, id-drawa Maltija, tippreferi verb minn ieħor, pereżempju, aħna ngħidu sembatu ta' biex nibnu din id-dar, ma ngħidux sensofru, fis-sens sembatu ġifieri finanzjarment probabbli. Jew kellha sembatu biex nispiċċaw fil-ħin, diffiċli biex nispiċċaw fil-ħin, ara ma tgħidx sensofru.
Issa ma tmurx hemmhekk.
Xejn ma tmurx le. U mbagħad għandna wkoll ibati birri ħisfel, pereżempju, ara din hija dioma, bil-bordati iwa, bata daqs kelb, ibati bil-ħmerijiet ara, hawnhekk qed immorru għall-karattru dak li inti qatt li jirreferi għal xi ħaġa psikoloġika qisha, u sofra naturalment tkun xi ħaġa iktar fiżika. Iktar fuq dawn l-idjomi. Aħna insibu l-idjoma pereżempju għandna mbagħtu meta konna nagħmlu xi ħaġa li ġiet ħażina. Mbagħad insibu l-idjoma min jarra moħħu ibgħat b'ġismu. Arissa hawnhekk mhux isofri, qed taraħ għax jiġi għalhekk għadna fil-bidu aħna li bata u sofra jitpartu. Mbagħad insibu dan il proverbju l-umbrella aħjar dbati biha mill-li dbati għalija. Sewa ġviri aħjar toħroġ bl-umbrella u toħroġ għalxejn mill-li t-xarab. Allura, issa aħna nistgħu niġbru da kollu u nispjegaw hekk. Bata l-ewwelnet ġejja minn verb sqalli patiri u hemmhekk insibu li l-p imbidlet fil-b. U anka fit-Taljan isibu patire li fisser it-tollera jew sofra. Umbat sofra ġej mit-Taljan soffrire, alright, mela t-nej ġejjin mir-romanz. Issa naraw għaliex qed nagħmlu hekk għaliex hemm raġuni wkoll. Mela hemm erja semantika marbuta ma t-nej li huma u għalhekk jistgħu jitpartu ma' xulxin kif għedna fil-bidu. Issa f'dan il-livell ifisslu fost oħrajn għadda minn xi uġieħ jew diffikultà, ġarrab xi nikiet jew inkwiet, ħass xi dieqa, għadda minn xi għawġ jew għali, ħalla sal xi ħtija, sewa, u jista' jkollhom ukoll sens ta' issa porta u tollera. Alright. Imma għaw se nidħlu fid-differenzi issa, bata hija iktar preferuta fil-lingwa istituzzjonalizzata, għalhekk semmejna l-idjomi u l-espressjonijiet stabiliti li drajna bihom sewwa, mentri sofra ma nsibu l-ebda idjoma, għalkemm sa fejn nista' naħseb jien bħalissa sewwa, li hija partikolari biha. Imma interessanti wkoll li bata l-ewwel wieħed li jirrekordja f'dizzjonarju huwa De Soldanis, mela hawnhekk morna għas-seklu 18, għal-nofs is-seklu 18, jiġifieri kienet tintuża fis-seklu 18. Mentri sofra, l-ewwel darba li ġiet irrekordjat f'dizzjonarju hija fil-dizzjonarju ta' Busuttil tal-1900, jiġifieri mit-sena ilu. X'irrid ngħid? Illi bata hija wisq eqdem minn sofra. Sofra hija waħda minn dawk il-kelmiet li kienet daħlet sewwa mal-bidu tas-seklu 20 jew fl-aħħar tas-seklu 19.
Ħammurru għall-kelma oħra, xi tfisser il-kelma oħta?
Il-kelma oħta, mela, tfisser nuqqas kbir, skarsezza jew faqar kbir. Sewa, mela, ħanżommu f'moħħna nuqqas, jew skarsezza jew faqar. Mela, min dan is-sens però żviluppaw sensi relatati oħra. Per eżempju, insibu nies li kienu jitkellmu fuq żmien il-oħta. Dana ifisser żmien il-oħta, żmien ta' aks minħabba skarsità. Imma bagħad insibu idjom oħra. Iqis bil-oħta, jiġifieri iqis kollox bl-eżatt, xejn żejjed. Jew inkella l-espressjoni ibieħ bil-oħta, jiġifieri ibieħ bi kwantitajiet ristretti. Sewa. Seraċin Onglot jagħti wkoll dan it-tifsir, żmien ta' nixfa minħabba nuqqas ta' xita. U isemmi l-kelma liġwa, illi hija skarsezza anka liġwa, liġwa hija kelma hija kelma antika u obsolita, ġifieri mejta sewwa. Liġwa illi tfisser skarsezza, fejn fisaw ġejja mill-arbi, fl-arbi għandna l-aġwa, sewwa. Eħe. U wkoll Seraċin Onglot oħta tiegħek bħala sens ta' faqar u miżerja. Waħda għawċija darba qalt li huma jużawa bħal f'dan l-eżempju, tixtrix bil-oħta, ġifir tixtrix biċċa drab imkitfa, imma komplet, imma ixtri għatieħ, ixtri titakta, ġifir tixtrix bl-eżad, sawa speċjalment qed tfassal il-ħwejjeġ. Mbagħad oħra, semmija oħra minħal qormi, qalt li huma jużawa f'dan is-sens, wasal għall-oħta, ġifieri wasal fl-aħħar. U hawnhekk qed naraw kif.
Differenti
hawn. Iva, iva.
L-istess kelma.
U tiġri minn raħala l-ieħor, però b'tifsir differenti li huwa interessanti parti mill-ġrajja lingwistika tagħna li li iġarrab l-isiem iġarrab sfumaturi differenti anka fuq kunċetti li suppost ti oriġinaw minn l-istess għajn.
Xi tfisser mara xaħba?
Mara xaħba, sewa, qed nippronunzjaw l-akka aħna hemmhekk, għax dik hija akka xeqa akka beqa xaħba. Mela, mara xaħba hija mkella mara xaħba ble, sewa, tfisser mara bxara gris.
Nixħeb, mela.
Eżatt. Aħna għandna il-verb, l-aġġettiv, kulur, antik, ixħeb, li jfisser gris, sewa. U illum il-ġurnata għadek tismaħħa kultant ixħeb, jew
xaħba, sewa, fil-femminil, fkas besta tax-xar, ix-xar gris. Allura xaħba hija l-forma femminili, bħal meta inti tajt sewda, right? Minn iswed tajt sewda. U kif qed naraw, ara, ix-xeb il-maskil u xaħba il-femminil u jidħol dan it-terminu fil-kunċett tal-kuluri.
Konna minnih dan meta.
Konna minna sistema sħiħa.
Kuluri.
Eħe, meta għandek iswed sewda, isfar safra, aħmar ħamra, u tibqa' sejjer hekk. Mela hemmhekk qegħdin naqblu issa, mela mara x'aħba tfisser. Mara li għandha xara gris. Tajjeb. U l-kelma x'aħba, sewa, fil-femminil, ġejja mill-arbi, x'aħiba. Li dan huwa verb li tfisser sar gris. Però fil-Malti wkoll għandna kelma li tixbaħa x'aħba, issa din qiegħda bil-ħa mhux blakka. Mela dik li konna qed nitkellmu s'issa hija blakka. Din qiegħda bil-ħa x'aħba. Li tfisser dudu li jiekol l-eruq tas-siġar. Temna? Jiġifieri dan speċi ta' susa. Jisu. U l-verb x'aħba ifisser imbidel blajja u bil-ġuħ. Meta jkollok il-wiċċ li tant jinxtorob blajja u bil-ġuħ li jinbidel. Sewa. Però dina m'għandix taqsam issa ma l-espressjoni li inti għad li mara x'aħba, mara x'aħba kif għadna tfisser li għandha xara gris. Mbagħad xi ħadd minn Għawdex li kien batli email wara xi wieħed mill-programmi tagħna, qal li mara x'aħba tfisser mara rqiqa.
Ma
għandha xejn assolutament. Però jiena f'dan is-sens ma sibta imkien. Imma dana għalli li huma jużawha hekk kultant.
Ħan saqsik kurzita oħra. X'kien il-ballu San Vito?
Kien eħe, din hija marbuta ma'
ġraja interessanti. Taħ il-ballu San Vito.
Iva, eħe. Mela. Dana għandu x'jaqsam ma' kondizzjoni ta' publiċija biex niftehmu. Issa ħa naraw daqsxejn il-ġraja. Mela il-ballu San Vito bl-Ingliż ukoll nafuh bħala Saint Vitus Dance. Huwa diżordni newroloġika ikkaratterizzata minn movimenti involontarji bl-iskossi li affettwaw l-aktar l-ispallejn il-ħibs u l-wiċċ. Din id-diżordni teknikament tissejjaħ Korea. Korea edha miktuba bis-CH hawnhekk, mhux il-Korea bħala pajjiż biex niftehmu. Issa din il-kondizzjoni li aħna tinsejħu ballu San Vito kienet tissejjaħ hekk għax kienu jaħsbu li vista fil-kappella ta' San Vito kienet tfejjaq il-marda, kienet tfejjaq din il-kondizzjoni sewa. U biex issa naraw daqsxejn minn kien San Vito. San Vito kien minn Lucania fl-Italja t'isfel. Mit martri għal-ħabta tas-sena 303 wara Kristu u kien magħruf li kien ifejjaq lin-nies mill-possessjoni tax-xitan. Rajżu għandek l-axej ta' publisija sewa, u minn xi publisija. Għaliex tinsiex li anke l-publisija kienu jaħsbu li hija maħkuma minn xi spirti. Ftemna, u hekk allura ġi il-ballu San Vito. Li interessanti, għax anke bl-Ingliżi hija dans ukoll, u aħna għamilna ballu għaliex iż-żifna, naħseb jiena dak
iċ-ċaqliq
jishom hekk sewa, ġifieri hemmhekk hemm element figurattiv ukoll fiha.
Kelma oħra, xi tfisser t'Arnisa?
T'Arnisa tfisser. Tabija bir-responsabilità. Jew kella xi ħaġa li inti titwikka biha. Sewa twikkija jew taqniha, jiġifieri titqanna biha. Mbagħad hemm it-tieni tifsira tagħha t'Arnisa, illi tfisser tnittifa, twaqqih tar-rix. T'Arnisa hija nom verbali minn arnas li tfisser jew takkes bata u sallab. Sewa, jew kella tnittef, din it-tifsira kella estensjoni semantika u ġiet tfisser ukoll beda jtella l-ewwel rix. U hawnhekk interessanti għax minn tnittef l-estensjoni semantika tagħha ġiet tfisser il-kontrarju, għax ġiet tfisser beda jtella il-rix.
Bil-kontra.
Imma tiżix li il-proċess huwa l-ewwel jitnittef imbagħad titella' l-ġdid. F'temna ġifieri probabbli għalhekk kien hemm dik l-estensjoni.
X'differenza nagħmlu bejn qima u reverenza?
Issa hawnhekk ukoll irridu nidħlu f'dak li aħna normalment ngħidu il-lingwa ordinarja. U dik il-lingwa maħsuba. Issa, fil-lingwa ordinarja, kultant dawn ma tantx nażlu bejniethom. Imma hemm differenza, right? U hawn min anka fil-lingwa ordinarja jaħsel bejniethom. Ma ħa naraw daqsxejn. Mela, l-ewwel nett, ima tfisser l-ogħla ġieħ lil xi ħadd, mentri reverenza hija wirja ta' ima, mela hemmhekk diġà għandek id-differenza, sewa, jiġifieri tislima ta' ġieħ, right? Ħamru għal-qima. Dan l-ogħla ġieħ jingħata lil minnu kbir, Alla, Qaddis, Papa, Sultan, ecc. U nistgħu nfissruha billi ngħidu li hija ġieħ mill-qawwa, onur magħmul lid-dinjità ta' superjur, stima u għożza murija lil xi ħadd ta' qies. Mentri jekk immorru għar-reverenza, u aħna għadna li hija wirja ta' qima, dan il-wirja ta' qima jista' jsir b'xi waħda minn daw l-azzjonijiet, mela hawnhekk għandek azzjoni f'temna, inkien. Ġifieri tbaxxija mill-qatt il-fuq għal waqt wieħed quddiem xi ħadd importanti. Niżla fuq il-koppa waħda jew tnejn, sewa, u ġenu flessjoni. Ġenu flessjoni ġifieri niżla qasira fuq l-irkoptejn quddiem is-sagrament. U din hija r-reverenza, sewa, issa min jagħti reverenza jkun qed jagħti qima ġifieri, għalhekk hija il-wiri. Mela qima tfisser ir-rispett kbir li wieħed jagħti lil dak li jkun, mentri reverenza hija t-turija ta' rispett kbir lejn xi ħadd bħal Ġesù Sagramentat, dinjitarju tal-Knisja jew il-President tal-Istat. Ima ġejja mill-arbi u fl-arbi ima tfisser valur jew prezz u fl-arbi wkoll insibu għal qiegħam billahi li tfisser l-adorazzjoni l-Alla.
Sewa
il-qima l-Alla. U interessanti għaliex ima għandha l-istesser tal-verb am. Ġifieri jisek inti fil-kunċett psikoloġiku bikri, inti tqum għal dan il-ġieħ, tqum fis-sens li inti titnebbaħ taraf dan il-ġieħ, li inti trittati. Dan naturalment kien ħafna drabi marbut ma' sens ta' reliġjon, imma mbagħad hekk ġie estiż ukoll għas-sens għas-sens soċjali tal-rejiet, ecc. Meta immorru mbagħad għar-reverenza u aħna għadna li hija turija ta' rispett kbir lejn xi ħadd sewa, dan ix-xi ħadd hawnhekk ir-reverenza issir jew fis-sens reliġjuż kif għadna l-Ġesù Sagramentat jew xi dinjitarju tal-Knisja u anke President tal-Istat li jkun jisħoqlu dik isa ir-reverenza. Sewa, bl-Ingliż din l-aħjar hija homage. U il-kelma reverenza ġejja mit-Taljan, mela hawnhekk għandna it-taħlita tas-semitiku mar-Romanz, sewa. Kieku kellna nsibu sinonimi għal-qima, għal-qima nsibu ħafna, għandna ġieħ, stima, adorazzjoni, venerazzjoni, eżaltazzjoni, għożża, rispett, omaġġ, onur, reverenza. Għal reverenza partikolari, sewa, insibu inkien u ġenuflessjoni. Għax hija iktar partikolari, eżatt. Għalhekk is-sinonimi jkunu inqas.
Interessanti din id-differenza li nagħmlu bejn dawn iż-żewġ kelmiet. Ħammura l-kurzita oħra, xi tfisser pirwiel?
Kelma interessantissima pirwiel. L-ewwel nett dina tfisser mallem ħafna. L-lum forse nejdu l-lum mustaċċun. Daka mustaċċun, ġifieri ikun tajjeb ħafna espert,
espert
fil-qasam tiegħu. U l-kelma tintuża wkoll bħala aġġettiv fis-sens tal-aqwa, eċċellenti. Ġifieri tajt kelli ktieb pirwiel. għax kien eċċellenti għallak li kelli bżon f'temna.
Issa viċin ħafna ta' perjoli.
Ekku, u minn hemmhekk ġejjin għax jekk immorru għall-etimoloġija. L-etimoloġisti tagħna jgħidu li perwiel hija forma modifikata ta' perjol. U perjol li tissemmi inti żilejn huwa superjur bħalma nafu sewwa ta' xi għaqda reliġjuża. Issa perjol imma ġejja minnhom Taljan priore. Superjur ta' monasteru reliġjuż jew kap ta' konfraternità. U priore ġejja mill-aġġettiv Latin priorem li qiegħed quddiem li hu importanti. Sewa? Mela hawnhekk diġà bdejna aħna b'dan is-sens ta' importanza għall-idea ta' mustaċċun. Fl-isqalli nsibu l-forma ta' nom priuri. Imma nsibu koll l-aġġettiv priolu bit-tifsira ta' li fil-korpi municipali għandu l-ewwel post ara l-importanza. Ġifieri fis-sens sqalli priolu jiġi dak li għandu il-ħatra ewlenija
eżatt
l-ewwel rank ekku. Mela allura perjol ġejja minn perjore u perwiel tidher ġejja minn priolu. Tara, għalkemm ikunu ġejjin mill-istess oriġini, mill-istess oriġini hawnhekk fil-każ tagħna Latin, sewa, però lej l-isqalli qabdet triq mod u lej tali qabdet triq mod ieħor. U aħna ħadnihom it-tnejn, ħadna waħda minnaħa u waħda minn oħra.
Ħamura l-żewġ kelmiet oħra. Nadur u nadir għandhom l-istess serq.
Issa dina interessanti, interessanti ħafna. Ħalli nibdew minn hawnhekk. Fil-fema tal-etimoloġisti Maltin sewa, iva, it-tnejn ġejjin mill-verb Arbi nadara illi għandha t-tifsira, illi inti tħares jew tikkonsidra jew tispezzjoni xi ħaġa. Nadara, tara xi ħaġa sewa. Allura, ħalli naraw daqsxejn issa id-differenza, għax hemm differenza aħna nadur nafu li huwa post fil-gżejjer Maltin u nadir sewa dana nafuh li huwa punt ċelestjali li huwa importanti. Però ħalli naraw daqsxejn issa kif jispjegawhom l-istudjużi tagħna. Skont Wettinger, nadur ifisser post tal-assa, il-lookout post, sewa, u f'dan is-sens natur tkun ġejja minn nadara. Imma fl-arbi nadur tfisser leader. Mela, aw daqsxejn ta' differenza. Allura jista' jkun li l-kelma ġejja mill-verb nadara li jfisser illi tkun prominenti. U minn dan il-verb insibu andar. Li tfisser ħanajda bl-Ingliż thrashing floor. Sewa, u aħna ħadniha din il-kelma għax għandna l-andar bl-istess tifsira. Ta' min jgħid ukoll li fl-arbi andar tfisser ukoll raħal Sirjan illi ikun magħruf għall-inbit. Sewa, issa wara dan it-tarif kollu. Tarif etimoloġiku jista' jkun li fl-antik in-nadur għawdex kellu xi rabta mal-qamħ u d-drist tal-qamħ. Sewa, però l-idea li ta' Wettinger illi n-nadur ifisser post ta' assa, tinsix in-nadur qiegħed ukoll f'loli, sewa, hija ukoll plawsibbli. Sewa, mela għaw għandna dawn iż-żewġ idejat. Jista' jkun ukoll li nadur ġejja mill-verb Arbi nadara. Issa dana kull darba x'aħna m'għandniex biex nuru li semmeha id-differenza bejniethom. Daw kull darba id-d qed tinbidel sewa fl-arbi għaliex hawnhekk fil-fatt għaw tliet dejjiet differenti fl-arbi. Tifhem mela l-erq fl-oriġini huwa differenti. Fil-Malti naturalment ma nagħmlux differenza x'aħna ħna dewa waħda għandna. Imma ħalli immura l-nadara fis-sens ta' li inti tpoġġi xi ħaġa bħala vanguard, jiġifieri tkun quddiem nett biex tagħti twissija kontra xi għadu.
So.
Mela unekku kolla għanna jisu rubija lejn il-posta għassa. Sawa? Jekk nagħdu ġejja minn dan il-verb allura l-kelma tfisser il-post li minnu tingħata twissija ta' xi periklu jew xi għadu. Sawa? Immorru għal nadir, sawa, insibu fl-arbi. Għal nadir li eżatt tfisser nadir li hu l-oppost taż-żenit. Sawa? In-nadir huwa il-punt fl-isfera ċelestjali li hija direttament taħt. Taħtna biex niftehmu taħt l-osservatur. L-użu ġenerali, n-nadir ifisser l-aktar livell baħx fil-ġit jew għada ta' bniedem jew organizzazzjoni. Issa, dan is-sens ġej mit-tifsira ta' nadara fis-sens li jinti qed tiffaċċja. Sawa, għax n-nadir huwa faċċata jew f'punt oppost taż-żenit. U hekk qed naraw id-differenza bejniethom daw.
U hekk f'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistednukom biex tnaqdu magħna palum ġimgħa fl-istess ħin Campus FM insemmulkom.